Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Светската здравствена организација ја прогласи појавата на новиот коронавирус за глобална вонредна состојба, при што вирусот продолжува да се шири внатре и надвор од границите на Кина. Светската здравствена организација ја прогласи појавата на коронавирус кој потекнува од Кина како јавна здравствена вонредна состојба која представува загриженост за меѓународната заедница. Тоа е ретко користена ознака што може да доведе до подобрена меѓународна координација во справувањето со вирусот. Коронавирусот досега има убиено најмалку 170 лица во Кина, а повеќе од 8000 лица се заразени широм светот. Генералниот директор на World Health Organization, Тедрос Гебрејесус, ја објаснува одлуката.
The main reason for this declaration is not because of what is happening in China, but because of what is happening in other countries. Our greatest concern is the potential for the virus to spread to countries with weaker health systems and which are ill prepared to deal with it.
Господинот Гебрејесус вели дека главната причина за оваа декларација не е заради тоа што се случува во Кина, туку заради она што се случува во другите земји. Најголемата загриженост е ширењето на вирусот во земји со послаби здравствени системи и кои се лошо подготвени да се справат со тоа. Тој рече, импресиониран е од начинот на кој кинеската влада се справи со појавата.
We would have seen many more cases outside China by now. And probably deaths, if it were not for the government's efforts and the progress they have made to protect their own people and the people of the world. The speed with which China detected the outbreak, isolated the virus, sequenced the genome, and shared it with WHO and the world are very impressive and beyond words.
Господинот Гебрејесус вели, ние би виделе многу повеќе случаи надвор од Кина досега и веројатно смртни случаи, ако не беа воведени мерките на владата и напредокот што тие го постигнаа за да ги заштитат своите луѓе и луѓето во светот. Брзината со која Кина ја откри епидемијата, го изолира вирусот, го секвенцираше геномот и го сподели со Светската здравствена организација и со светот е многу импресивно, изјави Гебрејесус. Со мислењето на доктор Гебрејесус се согласува и шефот на програмата за здравствени вонредни состојби на Светската здравствена организација доктор Майк Райан, кој беше дел од тимот што отпатува за Кина во мисија за откривање факти.
During our trip to China, we were very impressed with the level of engagement of the Chinese government at all levels. Personally, I think myself and the director general have never seen the scale commitment of an epidemic response at this level in terms of all of government involvement across all of the different arms of government with a tremendous support being poured in to Wuhan and Hubei from the central government.
Тој вели за време на нашето патување во Кина бевме многу импресионирани од нивото на ангажман на кинеската влада на сите нивоа. Генералниот директор и јас никогаш не сме виделе толку голема посветеност на епидемиска реакција во однос на целокупното учество на владата и огромната поддршка што се влева во Вухан и Хубеј од централната власт. Два пати минатата недела Комитетот за итни случаи на Светската здравствена организација одлучи да не прогласи глобален итен случај, додека тие бараа повеќе информации од Кина и чекаа докази за потврдено ширење на вирусот од човек на човек во другите земји. Доктор Гебрејесус вели дека тие сега знаат дека најголем дел од случаите надвор од Кина се од луѓе кои патувале во Вухан или биле во контакт со некој што патувал таму.
There are now 98 cases in 18 countries outside China, including 8 cases of human to human transmission in 4 countries: Germany, Japan, Vietnam and the United States of America. So far, we have not seen any deaths outside China, for which we must all be grateful.
Доктор Гебрейсус вели сега има 98 случаи во 18 земји надвор од Кина, вклучително и 8 случаи на пренесување од човек на човек во 4 земји – Германија, Јапонија, Виетнам и Соединетите Американски држави. До сега не сме виделе смртни случаи надвор од Кина, за кое сите мора да бидеме благодарни. Во Австралија има 9 потврдени случаи на вирусот, 4 во Нов Јужен Велс, 3 во Викторија и 2 во Квинсленд. Главниот медицински директор на Австралија Брендан Мерфи ја поздрави декларацијата. Тој за ABC изјави дека следните неколку недели и месеци ќе се утврди дали епидемијата може да биде содржана во Кина.
Very well in all the countries where it's been exported to, including Australia. I think one of the things we're noting at the moment, the World Health Organization noted overnight that it has a mortality of around 2% on current data compared to SARS, which had 10%. So there are a number of mild cases, and the mortality is mainly in elderly people who have other diseases. But it's still too early to make definite predictions about the severity of this condition.
Господинот Мерфи вели вирусот е многу добро содржан во сите земји во кои е извезен, вклучително и Австралија. Светската здравствена организација забележа дека има смртност од околу 2% според тековните податоци споредени со SARS, за кој имало 10%. Така што има голем број благи случаи, а смртноста е главно кај постари лица кои имаат и други болести. Но се уште е рано да се направат дефинитивни предвидувања за сериозноста на оваа состојба, изјави господинот Мерфи. Доктор Гебрејсус вели дека здравствените работници и работниците во првите редови играат клучна улога во лекувањето на болните и помагаат да се спречи понатамошно ширење.
We don't know what sort of damage this virus could do if it were to spread in a country with a weaker health system. We must act now to help countries prepare for that possibility.
Тој вели и не знаеме каква штета може да направи овој вирус доколку се шири во земја со послаб здравствен систем. Мора да действуваме сега за да им помогнеме на земјите да се подготват за таа можност. Декларацијата за глобална вонредна состојба предизвика препораки до сите земји за спречување или намалување на прекуграничното ширење на болести, вклучително и зголемување на мерките за наблюдување, подготвеност и содржување на националните здравствени власти. Премиерот Скот Морисон рече дека Австралија постапувала пред донесувањето на одлуката.
All travels from Hubei province or people who have been in contact with a confirmed case are being advised to self-isolate for 14 days in their homes, and we're making available up to 1 million surgical masks to GPs and health workers via the PHNs in each state and territory. DFAT has raised the overall level of travel advice for China to level 3. Reconsider your need to travel, and travel advice for Wuhan and Hubei province in China was raised to level 4, do not travel.
Господинот Морисон изјави, на сите што патувале од покраината Хубеј или луѓе кои биле во контакт со потврден случај, им се советува да се самоизолираат 14 дена во нивните домови. Даваме на располагање до 1 милион хирурски маски на лекарите и на здравствените работници преку PHN, примарните здравствени мрежи во секоја држава и територија. DFAT, Оделот за надворешни работи и трговија, го подигна целокупното ниво на совети за патување за Кина на ниво 3, при што се бара да се преиспита потребата за патување. Советот за патување во провинциите Вухан и Хубеј во Кина е издигнат на ниво 4, не патувај. Додека неколку меѓународни авиокомпании ги прекинаа летовите кон и од Кина, Светската здравствена организација не донесе препораки за патувања или трговија.
SBS. This is SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.